Maatiyoos boqonnaa 27. Yommuu lafti bari'es luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni sabaa hundinuu Yesuusin ajjeesuudhaaf mari'atan. Isaan isa hidhanii geessanii Phiilaaxoos bulchaa biyyaatti dabarsanii kennan. Yihuudaan inni dabarsee isa kenne Yesuusitti akka faradame yommuu hubate gaabbee meetii 30 deebisee luboota warra angafootaa fi maanguddootatti fidee,
ani dhiiga nama yakka hin qabne dhangala'uutti dabarsee kennuu kootiin yakkeera
isaaniin jedhe. Isaan garuu,
nuun maaltu dhiberee, atumtuu faladhu malee jedhan.
Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achi adeemee dhaqees of rarraase. Luboonni warri angafoonni garuu meeticha fuudhanii,
meetiin kun horii dhiiga namaa dhangalaase waan ta'eef horii mana qulqullummaatti dabalamuun seera miti
jedhan. Ergasii mari'atanii iddoo awwaalaa warra ormaaf akka ta'utti lafa namicha suphee dhawuu tokko ittiin bitan. Kanaaf lafti sun hamma har'aatti lafa dhiigaa jedhamee waamama. Inni Ermiyaas raajichi dubbate kanaan raawwatame.
Isaan meetii 30 gatii isa namoota Israa'eliin shallagame sanaa fuudhanii akkuma gooftichi na abboometti gatii lafa namicha suphee dhawuu kennan
jedhee ture. Yesuus yeroo bulchaa biyyaa dura dhaabbatetti bulchaan biyyaa,
si'i mootiin Yihudootaa
jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee,
situ akkas jedha
jedheen. Isa luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni isa hadheessan irratti immoo deebii hin laanne. Yommus Phiilaaxoos,
waan isaan kun sirratti dhugaa ba'an kana hundumaa hin dhageessuure
ittiin jedhe. Yesuus garuu dubbii tokkoof iyyuu deebii isaaf hin laanne. Bulchaan biyyaas kanatti guddaa dinqifate. Bulchaan biyyaa ayyaana Faasikaatti warra hidhaman keessaa namuma isaan gadi nuuf dhiisi jedhan tokko namootaaf gadhiisuu amala godhatee ture. Yeroo sanatti Baraabbaa kan jedhamu namni dira'ina isaatiin beekame tokko hidhamee ture. Yommuu jarri walitti qabamanis Phiilaaxoos,
eenyuun akkan isiniif gadi dhiisu barbaadduu, Barbaamoo yookis Yesuus isa Kristos jedhamu
isaaniin jedhe. Inni hinaaffaadhaaf dabarsanii akka isa kennan beeka ture. Kanuma irratti iyyuu utuu Phiilaaxoos barcuma firdii irra taa'uu haati manaa Phiilaaxoos,
namicha qajeelaa sana waa hin godhin, anoo eda halkan abjuttu waa'ee isaatiif baay'ee dhiphachaan ture
jettee itti dhaamte. Luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni garuu, Barabbaa gadi nuuf dhiisi, Yesuusin immoo balleessi jedhanii Phiilaaxoosiin akka kadhataniif namoota tole jechisiisan. Bulchaan biyyaa immoo,
isaan lamaan keessaa eenyuun akkan gad isiniif dhiisuu barbaadu
jedhee isaan gaafate. Isaan immoo, jedhan. Phiilaaxoos,
egaa Yesuus isa Kristos jedhamu immoo maal godhu ree
jedhee isaan gaafate. Yommus hundumti isaanii, jedhan. Inni immoo,
maaliif, maal balleessa
jedhe. Isaan garuu ittuma caalchisanii,
abannifamu
jedhanii iyyan. Phiilaaxoos immoo caalaatti waca kaasuu malee homaa akka waa'ee hin baafne yommuu arge bishaan fudhatee namoota duratti harka isaa dhiqatee,
ani dhiiga nama kanaa irratti yakka hin qabu, isin beekkadhaa
jedhe. Kana irratti namoonni hundinuu,
dhiigni isaa nurraa, ijoollee keenya irraas haa barbaadamu
jedhanii deebisaniif. Phiilaaxoos ergasii Barabbaa gad isaaniif dhiisee Yesuusin immoo reechisee akka fannifamuuf dabarsee kenne. Yommus loltoonni bulchaa biyyaa Yesuusin gara mana mootummaatti geessanii kutata loltuu sana keessaa warra hafan isatti dachaasan. Isaan wayyaa irraa baasanii uffata bildiimaa itti uffisan, gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaa irra kaa'anii ulees harka isaa mirgaatiin qabachiisan. Isa durattis jilbeenfatanii, jedhanii itti ga'isan. Isatti tufanii ulicha fuudhanii ittiin mataasaa rurrukutan. Erga itti ga'isanii booddee immoo uffata sanarraa baasanii wayyaa isaa deebisanii itti uffisan. Kana booddees fannisuudhaaf isa geessan. Utuu gadi ba'aniis nama biyya Qereenaa Simoon isa jedhamu tokko argatanii fannoo Yesuus akka baatuuf isa giddisiisan. Isaan iddoo Golgootaa jedhamu dhufan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Loltoonni achitti daadhii wayinii hadhooftuudhaan makame hadhuguuf kennaniif, inni garuu afaaniin qabee dhuguu jibbe. Erga isa fannisanii booddee muka buufatanii uffata isaa hirmaatan. Kana booddee isaan taa'anii achitti isa eegan. Caaffanni yakka inni ittiin hadheeffame mul'isus, inni kun Yesuus mootii Yihudootaati kan jedhu mataa isaa irraan kaa'amee ture. Yommus saamtonni lama isaa wajjin, inni tokko mirga isaatti, inni kaan immoo bitaa isaatti fannifaman. Warri achiin darbanis mataa isaanii raasanii,
ati isa mana qulqullummaa jigsitee guyyaa sadiitti ijaartu ilma Waaqayyoo yoo taate mee of oolchi, fannoo irraas gadi bu'i,
jedhanii in arrabsu turan. Luboonni warri angafoonnis immoo barsiisota seeraa fi maanguddootaa wajjin akkasuma isatti ga'isanii,
inni namoota biraa oolcheera, ofii isaa immoo oolchuu hin danda'u. Inni mootii Israa'el erga ta'e mee amma fannoo irraa gadi haa bu'u nus isatti hin amanna. Inni Waaqayyoon amanateera. Waaqayyo immoo yoo isatti gammade isa haa oolchu. Inni humtuu ani ilma Waaqayyooti jedheera,
jedhan. Warri saamtonni isaa wajjin fannifaman iyyuu akkasuma isa hin arrabsu turan. Guyyaa sa'aatii 6 hamma sa'aatii 9 dukkanni lafa hundumaa irra ture. Gara sa'aatii 9 Yesuus sagalee guddaadhaan,
Eelii, Eelii, lamaa sabaqtaanii,
jedhee waammate. Kunis,
Waaqayyoo ko, maaliif na dhiifte
jechuutti ni hiikama. Warra achi dhaabbatan keessaa kaan kana dhaga'anii,
namni kun Eliyaasin waammata,
jedhan. Achumaan immoo tokko isaan keessaa fiigee waan akka cumaa buqqee hadhaa isa daadhii wayinii dhangaggaa'aan guutame fuudhee uleetti kaa'ee akka inni dhuguuf kenneef. Warri kaan garuu,
turi, Eliyaas isa oolchuudhaaf yoo dhufe mee ni ilaalla,
jedhan. Yesuus ammoo sagalee guddaadhaan iyyee hafuura isaa kenne. Kunoo golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsa'e. Lafti hin socho'e. Kattaawwan hunda dadayya'an. Awwaalonnis immoo banamanii warri qulqulloonni dur du'an hin kaafaman. Isaanis awwaalota keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee Yerusaalem mandara qulqullaa'aatti lixanii namoota baay'eetti mul'atan. Hangafni 100 fi namoonni isaa wajjin Yesuusin eegaa turan socho'a lafaa waan yeroo sanatti ta'e hundumaas yommuu argan guddaa sodaatanii,
namni kun dhuguma ilma Waaqayyoo ture,
jedhan. Dubartoonni baay'een Galiilaadhaa isa duukaa bu'anii isaaf kan hojjetan halaala dhaabbatanii in ilaalu turan. Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yaaqoobii fi Yooseef, haati ilmaan Zabdiyoosis isaan keessaa turan. Yommuu galgalaa'ee sooressi mandara Armaatiyaa Yooseef jedhamu tokko dhufe. Namichi kun ofuma isaatii bartuu Yesuus ta'eera. Inni Phiilaaxoos bira dhaqee reeffa Yesuus kadhate. Kana irratti Phiilaaxoos akka kennamuuf hin abboome. Yommus Yooseef reeficha fuudhee wayyaa hurrii quncee talbaa irraa dhaameen kafanee awwaala isa reefuu ofii isaatiif garaa dhagaa keessatti tolfate keessa kaa'e. Dhagaa guddaas gara balbala awwaalichaatti galagalchee adeeme. Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam isheen kaanis fuullee awwaalichaan taa'u turan. Guyyaan qophaa'ummaa darbee boromtaasaa luboonni warri angafoonni fi Fariisonni
Pilaatoos duratti walitti qabamanii,
"Gooftaa, inni wallaalchifataan sun utuu jiru guyyaa sadii booddee nan kaafama akka inni jedhe yaadanneerra. Kanaafis awwaalichi amma guyyaa sadiitti akka eegamu abboon kun yoo ta'uudhaa baate garuu bartoonni isaa dhufanii isa hatanii namootaan immoo inni du'aa ka'eeraa hin jedhu. Wallaalchi sun inni gara dhumaa kun immoo isa duraarra caalaa kan hammaateen ta'a"
jedhaniin. Pilaaxoos yommus,
"Warra eegan fudhadhaa dhaqaatii akka beektanitti eegsifadhaa"
isaaniin jedhe. Akkasitti isaan eegdota sanaa wajjin dhaqanii dhagichatti mallattoo godhanii awwaalicha eegsisan.